Poslušate posnetek 67. poglavja iz knjige Očaki in preroki, ki jo je napisala Ellen G. White. Poglavje ima naslov Starodavno in sodobno čarovništvo. Svetopisemsko poročilo o Saulovem obisku žene v Endorju povzroča zmedo pri mnogih preučevalcih svetega pisma. Nekateri trdijo, da se je Samuel dejansko pogovarjal s Saulom, to, da samo sveto pismo daje dovolj dokazov za nasproten sklep. Če je bil Samuel v nebesih, kakor nekateri trdijo, ga je od tam morala poklicati ali Božja ali Satanova moč. Nihče niti za trenutek ne more verjeti, da je Satan imel moč poklicati svetega Božjega preroka iz nebes, da bi počastil zaklinjanje zapuščene žene. Prav tako ne moremo sklepati, da ga je v vedeževalkino jamo poklical Bog, saj je Gospod že zavrnil pogovor s Saulom po sanjah, urimu in po prerokih. Te je sam Bog določil kot posrednike za zvezo in ni jih obšel, da bi poslal sporočilo po Satanovem orodju. Samo sporočilo podaja zadosten dokaz o svojem izvoru. Njegov cilj ni bil voditi Saula k spokorjenju, temveč ga potisniti v pogubo. To pa ni Božje, temveč Satanovo delo. Še več, Saulovo posvetovanje z vedeževalko je v svetem pismu navedeno kot eden od razlogov, zakaj ga je Bog zavrgel in ga prepustil uničenju. Tako je umrl Saul zaradi nezvestobe, ki jo je zagrešil Gospodu, ker se ni držal Gospodove besede, pa tudi zato, ker je za svet vprašal duha mrtvih, namesto da bi vprašal za svet Gospoda. Zato je ta poskrbel, da je umrl in je kraljestvo prepustil Jesejevemu sinu Davidu. Tukaj je jasno omenjeno, da je Saul vprašal rotilko mrtvih, ne pa Gospoda. Ni govoril s Samuelom, Božjim prerokom, marveč se je po vedeževalki pogovarjal s Satanom. Satan ni mogel pokazati pravega Samuela, je pa pokazal ponaredek z namenom, da prevara. Skoraj vse oblike starodavnega čarovništva in vražarstva so bile utemeljene na verovanju v zvezo z mrtvimi. Kdor se je ukvarjal s klicanjem mrtvih, je trdil, da vzdržuje zvezo z duhovi umrlih in po njih prijema spoznanja o prihodnih dogodkih. Ta običaj posvetovanja z mrtvimi je opisan tudi v Izaijevem prerokovanju. Če vam pa rečejo, vprašajte rotilce mrtvih in vedeže, ki šepetajo in ki šušljajo, odgovorite, mar ne bo ljudstvo vprašalo svojega Boga. Ali naj zažive vprašuje mrtve? Isto verovanje v zvezo z mrtvimi je postavilo v ogelni kamen poganskega malikovanja. Verovali so, da so poganski bogovi poboženi duhovi umrlih junakov. Tako je poganska vera pomenila češčenje mrtvih. To je očitno iz svetega pisma. V poročilu o Izraelovem grehu pri Betpeorju je navedeno. Ko je Izrael bil v Sitimu, se je ljudstvo začelo vlačugati z moabskimi hčerami. Te so ljudstvo vabile k daritvam svojim bogovom. In ljudstvo je jedlo in se priklanjalo njihovim bogovom. Izrael se je vdal Beal Peorju. Psalmist pove, katere vrste bogovom so darovali daritve. Ko govori o istem izraelskem odpadništvu, pravi, združili so se z malikom Baal Peorjem in jedli daritve mrtvim. To se pravi daritve, ki so jih darovali mrtvim. Poboževanje mrtvih je imelo vodilno mesto v skoraj vsakem poganskem ustroju, vsebovalo pa je tudi domnevno zvezo z mrtvimi. Verjeli so, da bogovi sporočajo svojo voljo ljudem, in prav tako dajejo na svete, če jih za nje vprašajo. Takšnega značaja so bila razvpita preročišča Grčije in Rima. Verovanje v zvezo z mrtvimi še vedno obstaja celo v deželah, ki se imajo za krščanske. Z imenom duhovnosti se je zelo razširila navada vzdrževanja zveze z biti, ki trdijo, da so duhovi umrlih. Preračunano je, da pridobi naklonjenost njih, ki so ljubljene položili v grob. Duhovna bitja se včasih prikažejo ljudem v obliki umrlih prijateljev in poročajo o dogodkih, ki so povezani z njihovim življenjem, ter opravljajo dejanja, ki so jih opravljali, ko so še živeli. Tako napeljuje ljudi k temu, da verjamejo, da so njihovi umrli prijatelji angeli, ki lebdijo okoli njih in se pogovarjajo z njimi. Na tega, ki tako domneva, da gre za duhove umrlih, se gleda z določenim oboževanjem, za mnoge pa je njihova beseda pomembnejša od Božje besede. Mnogi pa imajo spiritizem za golo sleparstvo. Prikazovanja, s katerimi podpirajo svoje trditve o nadnaravnem značaju, pripisujejo posrednikovi prevari. Medtem ko je res, da so bili izidi prevare pogosto podtaknjeni kot pristna prikazovanja, so obstajali tudi očitni dokazi o nadnaravni moči. Mnogi, ki zavračajo spiritizem kot sad človeške spretnosti ali prekanjanosti, bodo sprejeli njegove trditve, ko bodo priče prikazovanj, ki jih ne bodo mogli razložiti na tej osnovi. Sodobni spiritizem in oblike starodavnega čaranja ter češčenje malikov, vsemu pa je osnovno načelo zveza z umrlimi, temeljijo na prvi laži, s katero je Satan zapeljal Evo v Edenu. Nikakor ne bosta umrla. V resnici Bog ve, da bi tisti dan, ko bi jedla z njega, postala kakor Bog. Ker se enako opirajo na laž in jo ponavljajo, enako izvirajo od očeta laži. Izraelcem je bilo izrecno prepovedano na kakršen koli način zaplesti se v lažno zvezo z umrlimi. Bog je ta vrata učinkovito zaprl, ko je dejal: mrtvi ne vedo ničesar več. Na veke nimajo več deleža pri vsem, kar se godi pod soncem. Na veke nimajo več deleža pri vsem, kar se godi pod soncem. Ko njegov duh odide, se povrne v svojo zemljo, tisti dan propadajo vse njegove misli. Gospod pa je Izraelu povedal: proti človeku, ki se obrača na zarotovalce duhov in na duhove umrlih in se vlačuga z njimi, bom obrnil svoje obličje in ga iztrebil iz srede njegovega ljudstva. Hišni škrati niso duhovi umrlih, temveč hudobni angeli, Satanovi sli. Starodavno malikovalstvo, ki je, kakor smo razbrali, zajemalo oboje, češčenje umrlih in domnevno zvezo z njimi, je v Svetem pismu razglašeno za češčenje hudobnih duhov. Apostol Pavel svari, brate, pred kakršnim koli sodelovanjem v malikovanju poganskih sosedov z besedami: kar darujejo pogani, darujejo hudim duhovom in ne Bogu. Nočem pa, da bi vi postajali družabniki hudih duhov. Ko psalmist govori o Izraelu, pravi: darovali so svoje sinove in svoje hčere hudim duhovom. V naslednji vrsti pa pojasnjuje, da so jih darovali kanaanskim malikom. Ljudje so pri domnevnem češčenju umrlih dejansko častili hudobne duhove. Sodobni spiritizem, ki počiva na istem temelju, je le oživitev v novi obliki čaranja in češčenja hudobnih duhov, kar Bog obsoja in prepoveduje že od starodavnosti. V Svetem pismu je napovedano, da bodo v poslednjih časih nekateri odpadli od vere in poslušali zapeljive duhove in nauke hudobnih duhov. Pavel v drugem listu Tesaloničanom opozarja na posebno Satanovo delovanje s spiritizmom kot na dogodek, ki se bo zgodil tik pred drugim Kristusovim prihodom. ko govori o drugem Kristusovem prihodu, pravi: po Satanovem delovanju z vso močjo ter za znamenji in slepivimi čudeži. Peter, ki opisuje nevarnosti, katerim bo izpostavljena cerkev v poslednjih dneh, pa pravi, da kakor so bili lažni preroki, ki so napeljevali Izraela v greh, tako bodo lažni učitelji vtihotapljali pogubne krive nauke in zatajevali celo Gospoda, ki jih je odkupil. In mnogo jih bo hodilo za njihovimi razozdanostmi. Tukaj je apostol pokazal na eno od značilnosti spiritističnih učiteljev. Ne priznajo Kristusa za Božjega sina. Ljubljeni Janez glede takih učiteljev pravi: kdo je lažnivec, če ne tisti, ki zanika, da je Jezus Mesija? Antikrist je tisti, ki zanika očeta in sina. Kdor zanika sina, tudi očeta nima. Spiritizem z zanikanjem Kristusa zanika oba, očeta in sina. Sveto pismo pa to razglaša za dokaz, da gre za antikrista. Z napovedjo Saulove usode, podane po ženi iz Endorja, je Satan načrtoval ujeti v past izraelsko ljudstvo. Upal je, da bo pri njih zbudilo zaupanje v vedeževalko in bodo napeljani k posvetovanju z njo. Tako bi se odvrnili od Boga kot svojega svetovalca in se izročili Satanovemu vodstvu. Vaba, s katero spiritizem privlači množice, je njena domnevna moč, da odgrinja zastor z prihodnosti in ljudem razodeva, kar je Bog prikril. Bog nam je v svoji besedi razkril pomembne prihodnje dogodke, vse, kar je za nas pomembno vedeti, in zagotovil varno vodstvo našim nogam sredi vseh nevarnosti. Satanov namen pa je uničiti človekovo zaupanje v Boga, ga narediti nezadovoljnega z življenjskimi razmerami in ga napeljati, da išče spoznanje o tem, kar mu je Bog modro prikril, zaničevati pa tisto, kar je razodel v svoji sveti besedi. Mnogi postanejo nezadovoljni, ko ne morejo poznati natančnega izida dogodka. Ne prenesejo negotovosti in v svoji nepotrpežljivosti nočejo čakati, da bi videli Božjo rešitev. Zaradi pričakovanih nesreč skoraj obnorijo. Popuščajo svojim opornim čustvom in hudo zaskrbljeni tekajo sem ter tja, ter iščejo spoznanje o tem, kar ni bilo razodeto. Če bi le zaupali v Boga in bedeli v molitvi, bi dobili božansko tolažbo. Zveza z Bogom bi pomirila njihovega duha. Utrujeni in obremenjeni bi našli počitek svojim dušam, če bi le šli k Jezusu. Ko pa zanemarijo sredstva, ki jih je Bog določil za njihovo poživitev, in se zatekajo k drugim virom v upanju, da bodo zvedeli, kar jim je Bog pridržal, ponovijo Saulovo napako in na ta način pridobijo le spoznanje zla. Bog ni zadovoljen s takšnim ravnanjem in je to najjasneje izrazil. Ta nestrpna naglica, da bi odgrnili zaveso s prihodnosti, razodeva pomanjkanje vere v Boga in pušča človeka odprtega za nagovarjanje njegovega zapeljivca. Satan napeljuje ljudi, da se posvetujejo z njimi, ki imajo vedeževalskega duha. Ko pa jim razodene skrite pretekle dogodke, zbudi zaupanje v njihovo moč, da lahko napovedo tudi prihodnje dogodke. Zaradi izkušenj, ki jih je pridobil v dolgih stoletjih, lahko sklepa od vzroka do posledice in pogosto napove precej natančno nekaj prihodnih dogodkov v človekovem življenju. Tako prevara uboge, zapeljane ljudi, podvrže jih svoji oblasti in jih vodi ujete po svoji volji. Bog nas je po preroku opozoril: ko vam poreko, vprašajte rotilce mrtvih in vedeže, ki čivkajo in ki šepetajo, recite: ali naj ne povprašuje ljudstvo svojega Boga? Za žive naj praša mrtve? Postave in pričevanja naj se oklepajo. Ako ne govori po tej besedi, zanje ni jutranje zarje. Ali naj gredo ti, ki poznajo svetega Boga, ki je neskončno moder in močan, k čarovnikom, katerih znanje prihaja iz povezanosti s sovražnikom našega Gospoda? Sam Bog je luč svojega ljudstva. Poziva ga, naj upre svoj pogled z vero na blaženosti, ki so zakrite človeškim očem. Sonce pravičnosti pošilja svoje jasne žarke v njihovo srce. Imajo luč z nebeškega prestola in se ne želijo odvrniti od vira svetlobe k Satanovim slom. Demonsko sporočilo Saulu, čeprav je pomenilo ovadbo greha in napoved o kazni, ni imelo namena, da bi ga spremenilo, temveč da bi ga spravilo v obup in pogubo. Vendar skušnjavec pogosteje najlaže doseže svoj namen, če ljudi zvabi v uničenje z laskanjem. Nauk hudobnih duhov v starodavnih časih je pospeševal najnizkotnejšo razozdanost. Božanski predpisi, ki so obsojali greh in nalagali pravičnost, so bili odvrženi. Na resnico so gledali s podcenjevanjem, nečednost pa ni bila le dovoljena, marveč tudi predpisana. Spiritizem razglaša, da ni ne smrti, ne greha, ne sodbe, ne kazni, da so ljudje ne padli polbogovi, da je poželenje najvišji zakon in da je človek odgovoren le sebi. Ograje, ki jih je postavil Bog, da bi varoval resnico, čistost in ugled, so podrte, mnogi pa se tako opogumijo v grehu. Ali tak nauk ne kaže na isti izvor, na katerega je kazalo tudi češčenje hudobnih duhov? Gospod je Izraelu pokazal posledice vzdrževanja zveze s hudobnimi duhovi v ogabnostih Kanancev. Bili so oropani naravnih čustev, malikovalci, prešuštniki, morilci in gnusni, ker je bila vsaka njihova misel pokvarjena in vsaka njihova navada ostudna. Ljudje ne poznajo svojega srca, kajti srce je nad vse varljivo in hudo popačeno. To, da Bog pozna nagnjenja izprijene človeške narave. Takrat je, kakor tudi danes, Satan buden, da bi povzročil razmere ugodne za upor, da bi se Izraelci priskutili Bogu, kakor so se Kananci. Sovražnik ljudi je vedno na preži, da odpre prekope za nebrzdano poplavo zla v nas, saj želi našo pogubo in obsodbo pred Bogom. Satan je bil odločen, da ne izpusti iz rok kananske dežele. Ko pa je postala prebivališče Izraelcev in je Božji zakon postal zakon dežele, je zasovražil Izraela s krutim in hudim sovraštvom ter načrtoval njegovo uničenje. S pomočjo hudobnih duhov so bili vpeljani tuji bogovi. Izvoljeno ljudstvo pa je bilo zaradi prestopka nazadnje pregnano iz obljubljene dežele. To zgodovino si Satan prizadeva ponoviti tudi v naših dneh. Bog vodi svoje ljudstvo iz ogabnosti sveta, da bi lahko izpolnjevalo njegov zakon. Zaradi tega pa bes tožnika naših bratov ne pozna meja. Dol je šel hudič k vam z veliko jezo, ker ve, da ima malo časa. Resnična obljubljena dežela je tik pred nami. Satan pa je odločen uničiti Božje ljudstvo in ga odrezati od njegove dediščine. Svarilo, čujte in molite, da ne zaidete v skušnjavo, ni bilo še nikoli tako potrebno, kakor je prav zdaj. Gospodova beseda starodavnemu Izraelu je namenjena tudi njegovemu ljudstvu v tem veku. Ne obračajte se k rotilcem mrtvih, ne k vražarjem, ne iščite jih, da bi se po njih oskrunili. Zakaj gnosoba je Gospodu, kdorkoli dela kaj takega?